áhærendur, velkomnir í 70. og 8. þáttin af sjónvarslausum 50. Það hefur eitt og annað gengið á í pólitíkinni síðan við heyrðumst síðast. Fjármálaáætlunar umræðan var að byrja og hún tók 3 daga og eitt og annað sem þar kom fram og síðan má segja að því til viðbótar hafi þessi vika verið svona dálítið hafsækin. Það eru málir varða hvalveiðar, það er fiskeldismálið í þinginu og fleira af því tengt að sjávarútvegssýningin í Barcelona í gangi núna og svona það bil að klárast. Þetta hérna og svo förum við aðeins inn í svona fleira úr raunhagkerfinu á eftir. En hérna, Sigmundur Davíð, hvernig fannst þið vikan spila svona í meginatriðum síðan við heyrðum senast?
Já, hún var fyrir utan auðvitað þessi stóru mál sem þú nefndir, þá var hún tiltölulega róleg fannst mér í pólitíkinni miðað við þennan tíma árs. En það er líklega fyrst og fremst vegna annars vegar forsetakosningana, menn svona eru með, ef maður færði á tilfinninguna það sé þegjandi samkomulag um að hafa ró í stjórnarflokkunum á meðan að forsetakosningar gangungar.
Það nú eiginlega alveg augljóst að það hérna, menn bara meta sig allir í þeirri stöðu að þurfa svona að haldi í sér.
Já, og gæti þá orðið þeimun líflegra á þeim stutta tíma sem eftir verður að þinginu eftir forsetakosningar og hléið sem að verður vegna þeirra.
Heldur að stjórnarflokkarnir verði komnir í svona málefnarlegan landspring annan júní?
Já, samt ekkit endilega þannig því að þeir hafa nú fengið að tjá sig hver í sína áttina.
Já, það er enda rétt.
Og komist upp með það. En spurningin er miklu frekar hvort að það skerist í brýnu á milli þeirra. Hvort að einhverjir stjórnarflokkana fari að svona reyna að standa á sinni stefnu gagnvart hinum eða hvort það verður bara áframhaldandi þetta fyrirkomulag að hver og einnir á þeirra kynir sína áformum hvað þið að gerast eftir 5 ár eða 10 ár að þeirra mati og það haldi bara áfram svona kosningaloforð fyrir hönd næstu ríkisstjórnar.
Já, já, þetta er nú oppin að þessum svona stóru málum, þau er öll að komast til framkvæmdar í annarra manna tíð heldur en þeirra sem nú stjórna.
Já, já, búið að vera þannig nokkurt skeið.
Mér sýnist að ég raunni bara þessi sprenging í listamannalaununum sem á að koma til afgreiðslu strax.
Já, þá að byrja að koma til afgreiðslu, en svo er verið að lofa þarna fyrir hönd næstu ríkisstjórnar líka.
Já, já, já,
akkurat. Já,
nákvæmlega.
En fjármálaáætlunin, hún kom einhvern veginn ekki á óvart. Og það var kannski það sem kom helst á óvart að voru farnir að ímynda sér að það hlyti að vera einhvað í þessari fjármálaáætlun á þessum tímapunkti sem að teldist fréttnæmt. En það var bara meira því sama áframhaldandi hallarekstur ríkisins.
Já, ég útgjald af vöxturinn linnulaus og það allt saman sko og hérna og engar skattalækkanir sko ekki flagga neinu slíku og ekki einu sinni á tímabili næstu ríkisstjórnar þar sem að þessi ríkisstjórn virðist nú hafa telja sig á töluvert frelsi til að flagga skuldbindingum næstu stjórnar og að því að formaður Sjálfstæðisflokksins hafði nú sagt frá því ég man nú ekki hvort að jú var ekki á síðasta landsfundi þar sem þeir gleymdu að slökkva á stríminu að hérna að það yrði boðaðar skattalækkanir í aðdraganda næstu kosninga. Og það hérna, en það er engin slík merki að sjá í fjármálaáætluninni sem að þó var unnin í öllum megin atriðum með sjálfstæðisráðherra á þeirri vakt í fjármálaráðuneytinu.
Það eru bara áframhaldandi hækkanir og í mörgum tilvikum í nafni grænna skatta og refsigjalda.
Og ég held að þar séum við nú bara að sjá svona rétt búin að sjá toppin á ísjakanum er í hrætturum. Og þetta er sko aðhaldi líka, aftur eins og í fyrra, aðhaldið er svo sára lítið og það er alltaf þessi sama mynd sem teiknast upp líka við fjárlaga gerðina sko oppin af aðhaldinu eru einhverju svona óútfærðir fuglar í skógi sem er síðan sko heimtur í þeim efnum hafa verið mjög litlar undanfærin árin en samt er sá taktur slegin áfram.
Já, eins og bara þessi mikli sparnaður sem að þau hugsa sér að ná með fækkun hælisleitenda á sama tíma og þau ger ekkert til þess að draga úr fjölgunni. Eina alvöru breytingin sem er orðið var þegar að útlendingastofnun dró til baka fyrir skilgreiningu sína gagnvart Venezuela.
Já, þessi, já, skrítin og hún nú var.
Já, já, en eftir sitja lögin sem að þetta byggði á, þannig að við nefnum ekki hugmyndum hvenar þessi stofnun gæti næst tekið upp á því að velja einhvað land og jafnvel 200 milljóna manna land og veita því sömu skilgreiningu og var skert þarna á Venezuela sem að leiddi til þess að allir sem að þaðan kemur ætti að fá hér hæli.
Já, já. Nú virðist narratífið vera það að sko þau lög, jafn, bróguðu þau eru og voru augljósla allan tíð, sko, þau lög hafa verið sett í svo allt annar í stöðu, svo allt að eru umhverfi að það sé nú að ég líki sangjart að gaggrína hvernig þau eru í læginu.
Það ég tekur þetta upp eftir öðrum í
því. Já, tóm þvæla, sko, því að hérna, það var nú þannig að á þessum tíma, þessi lög eru samþykkt þannig að 2016, svona undir sumar og hérna, ég var mikið út í Berlín 2015 og 2016. Og þar var verið sko það var svona sá tími þar sem opnu dyr Merkel voru sem galopnastar og maður það var bara maður var þarna í göngutúrum hér og þar svæðin sko og það var maður sá íþróttahús sem var búið að taka frá hérna grunnskólunum á svæðinni og enn þá þetta bara flóðið var linnulaust og þetta var náttúrulega bara takturinn kominn af stað og síðan bara íti þessi lagasetning undir að fók sem færist hingað. Þannig að þetta er algjör dellu eftir á skýringu og þetta bara svona einhvers slags hálmstrá fyrir þá sem líður illa með þetta. Enda búið að draga fram með hvað hætti þessu var sko þrýst í gegnum þingið á örskömmum tíma eftir að þú brást þér frá.
Já, já, og allt fyrir sjálflegt.
Já, já, allt
fyrir. Það má ekki líta fram hjá slíku eftir á því þá halda menn bara áfram að gera mistök, jafnvel þegar þau eru fyrir sjálflegt. Og á þessum tíma...
Á hverju byrjar að tala borgarlínuna? Við ætlum ekki að gera það í þessum þætti.
Byttu bara hangt til í kemur að landspítalum og fleiri og fleiri. Þetta er bara gegnum gangandi, sko. En á þessum tíma sem þú nefndir, þegar þú varst þarna í Þýskalandi og þetta fór alltaf stað, þá er þessi lög samin og kerði í gegn. Við þær aðstæður og samin af miklu leiti aktivistum á þessu sviði í sömu tilvikum með þingmenn sem fulltrúa sína til að koma áherslum sínum á framfæri og var alveg fyrirliggjandi að væru fullkomlega óraunhæf lög sem að myndu leiða til þess sem að þau síðan tóku strax að leiða til. Þau tóku held í gildi að fullu áramótin 16-17 og menn geta bara kíkt á súluritin og línuritin og séð samhengi þar á milli. Já, með þessu var verið að hverfa frá því sem að hafði verið styrkleiki okkar að vera yfirleitt og eiginlega bara aldrei fyrsti viðkomustaður sem að gerði okkur kleift að meta það bara sjálf hverju við byggjum til landsins og nýta þau tækifæri sem við höfum sem best til að hjálpa sem flestum en þetta er bara miklu leið til bara tekið úr sambandi og nú er Ísland komið mjög rækilega á kortið í því sem að kalla þeirra asylum shopping þegar menn eru komnir inn á svæðið og þá fara að leita sér að vænlegasta áfangastaðnum.
Já, já. Mér er svona líklegt sko að því við erum nú verið að tala á þeim nótum að það þurfi að bara endurskoða útlendingalöggjun í heildsinni. Þessi bútasaumur sem að ríkisstjórnin kemst ekkert áfram með og þá sérstaklega ráðherra sjálfstæðaflokksins, hann er ekki til þess fallin að færa stöðuna nógu hratt til betri vegar. En ef að ríkisstjórnin núna teldi sér þurfa að skrifa nýja heildarlöggjöf, hverja ætliði fengið til verksins? Ég var að hugsa þetta og ætli sem að Erla væri ekki bara á shortlistanum.
Hún er örglík nefndinni með að við gang þessara mála hjá þeim. En það sem að ástandi kallar á eru bara mjög afgerandi afgerðir ný lög, henda þessum, skrifa ný lög og eins og við höfum nú talað um mjög ítrekkað undanfærin ár, þá gætu menn gert verra en að líta til Dana og þess hvernig þeir fóru að því að ná aftur tökum á sínum landamærum.
Já, já, akkurat. En það er fleira sko en þessi niðurskurð, eða ekki niðurskurð, þessi hérna, þessi væntu, þessi, hvað kallað þetta, væntu minni útgjöld í tengslum útlendingamálin sem að birtast í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og augljóst að þá eftir að grípa til allra aðgerðana sem þessu muni skila. En hérna, það annað sem að svona vakti athygli mína þarna, það þessi áform um töluvert aukna gjaldtöku á akstur og ökutæki. Þarna áform um að ná gjaldtöku, gjaldtöku af akstri og ökutækjum upp í hérna upp í 1,7% af vergri landsframleiðslu sem umtalsverð aukning frá því sem núna og ofan á þetta leggst síðan auðvitað virðisaukaskattur eins og framsetningin hjá bara gagnvart undirliggjandi kostnaði en síðan nefnilega það sem að ég fékk nú bara ekki út úr ráðherrunum þarna í þeim stuttu andsvörum sem okkur eru skömmtuð á þessum í þessu samhengi var sko til viðbótar við þetta og það ekki hægt að skilja öðru sem að til viðbótar við þetta þá komi þetta þrístökk fyrirverandi samgönguráðherra og núverandi fjármálaráðherra þessi þrefalda gjaldtaka sem snýr að annars vegar gjaldtöku öllum göngum, nýjum og gömlum, öllum samvinnuverkefnunum sem að búa sérstök löggjöfum og síðan tafagjöldin í Reykjavík út af borgarlínunni og samgöngusáttmálanum. Þannig að sko, þessi sko, raun skattheimta vegna aksturs og ökutækja, hún verður orðin gríðalega há þegar þetta leggst allt saman.
Já, já, enda sjáum við það í áætluninu eins og við rákum nú augun í síðasta þætti og við vorum að skoða áætlunina meðan að við tókum þáttinn að það beinlínis markmið að þessi gjaldtaka aukist sem hlutfall af landsframleiðslu og landsframleiðsla hefur farið vaxandi reyndar að miklu leyti vegna stjórnlausra útgjalda ríkisins en þá á skattheimtan ekki aðeins að elta aukna landsframleiðslu og ná að aukast sem hlutfall af landsframleiðslu og það bara tekið fram það sig til þess að draga úr notkun bifreiða.
Já, já.
Það er litið á þetta sem synd.
Þau mér eiga það að þau eru það alveg heiðarlegi í þessum texta. Svo er svona dellu í þaðum gallinni, ég er ekki með fjármálaáætlunni hérna við hendina, en efnislega þá er það inn í setning sem að segir að sko, ákvarðanir sem þessar sko, og ákvarðanir í samgöngumálum sko, eiga stuðla því að styðja við loftslagsmarkmið hérna, stjórnvalda. Þið væri nú ekki bara ágætt að samgöngustefnan gengi út og það að koma fólki á milli staða?
Já, það er svona gamli skólinn.
Já, ég er dáldið þar í þessu.
Já, að koma fólki rætt og vel og örugan hátt á milli staða og ég myndi segja líka gera sem flestum kleift að komast leiða sinnar og vera frjálsir.
Ég bara með þeim ferðamóta sem fólk vill nýta og já. Í því samhengi eru þetta fjölskyldubíllinn lang vinsælastur.
Já, já, við íslenskar aðstæður, þá er það mjög skiljanlegt. Og auðvitað þurfi hinn valkosturinn að vera fyrir hendi sem hann er og hefur verið en tilraunir ríkisins til þess að þinga fleira fólk upp í strætó hafa engum árangri skilað.
Nei, nei.
Það er að verið dýrar.
Nei, þá hann bara gerður bara sérstakur samningur að það yrði ekki farið í neinar framkvæmdir á stoppbrautum höfuðborgarsvæðisins í 10 ár til að reyna þvinga almenningu upp í strætó.
Það var nú mesti kostnaðurinn sko, það var mesti kostnaðurinn í því fólkin.
Já, já.
Að koma í vekk fyrir stoppa hagkvæmar og aðkallandi framkvæmdir til að liggja fyrir umferð.
Banna svona flæðisbætandi aðgerðir, alveg ótrúlegt.
Og svo voru settir þessir árlegu styrkir sem nú er búið að framlengja, sem að hafa engu skilað.
Ég þarf að muna eftir að skoða hvernig svo ákvörunum framlenginguna var tekin. Ég hef ekki geta fundið neitt í þeim efnum að Alþingi hafi nokkuð staðar hérna gúttir að það með einhverjum hætti sem að manni þykir forsvaranlegt fyrir miljard á ári.
Samgöngur á þennan þá verðandi bara ákvað þetta, held ég.
Grunar það sko.
Og þá væntanlega samráði við þá verðandi fjármálaráðherra.
Heyrðu, talandum samgönguráðherra þáverandi og núverandi fjármálaráðherra, þetta náttúrulega ótrúleg staða sem teiknast upp og svo hann auðvitað eðlilega að reyna einhvern veginn að bæta stöðu Einars Þorsteinssonar í borginni með allt sem þar á gengur og 1600 vettlingana og það allt saman. En sko í fjármálaáætluninni voru allt í einu komnir 40 milljarðar, 40.000 milljónir inn í samgöngusáttmálan aukalega frá því sem áður var. Og sko enn ekki búið að sýna okkur í þinginu þessa áætlaðu uppfærðu samgöngu áætlun og borgarlínu plönin og áformum gjaldtökuða neitt og alls ekki rekstrar áætlun borgarlínunar þannig að þetta einhvern veginn minnst ótrúlegt og ég skrifa nú pistilum það í Morgunblaðið í síðustu viku að sko það bara óforsvaranlegt að klára fjármálaáætlunina óbreytta á meðan þingi fær ekki að sjá uppfærð áform Þetta svo gengdarlaust brjálæði peningaausturinn í þessa dellu hugmynd að mann bara næstu því fallast hendur en það stendur víst ekki til boða.
Já, nú kannski rétt að útskýra fyrir hlustundum að fjármálaáætlunin þessi til 5 ára, hún lýsir bara áformum að vilja ríkisstjórnarinnar en það ekki þar með sagt að það sé búið að samþykja öll þessi atriði, þar með talið þetta sem þú nefnir. Þessa auknu gjaldtöku og svo þessa viðbótarstyrki ótrúlegu viðbótarstyrki til borgarlínunar að það hefur ekkit verið tekið fyrir í þinginu og þetta bara enn ein vísbendingin það að stjórnin bara treystir því að þingið muni í afgreiða það sem að til er ætlast að því, jafnvel þótt að gangi í berhögn við fyrirheit.
Já, já. Og talandum fyrirheit, það annað sem flaut nú upp í þessar umræðu, að nú eru stjórnvöld bara komin að fulli í það að semjum að borga fyrir borgarlínuna, sem reksturinn. Ég veit ekki hvort að hvert hlutfalli verður en það var algjör forsenda þegar þetta fyrirtæki sem að síðan fekk þetta öfugmæla nafn betri samgöngur OHF var stofnað það var algjör forsenda að ríkissjóður kem ekki að rekstri í apparatsins nú það já, bara allt breytt
Já, en hverjir kerðu þá forsendu inn?
Já.
Eða minnstakosti sko smá möguleika á ríkinu til að komast hjá því að dragast inn í þetta. Það voru við, það þurfti að pína liðið til þess að þiggja hjálp
við
það að verja hag ríkisins í þessu.
Já.
Og svo er náttúrulega dregst ríkið inn í þetta lengra og lengra og eftir einhver árið áratug, þá menn enginn geta skilið hvernig menn gátu tekið svona villsur ákvörðinu á sínum tíma. En það eins og hinn dæminn enga síður þannig að það var hægt að sjá mistökin fyrir og það er enn hægt að sjá þau fyrir og gera skynsamlega ráðstafanir. Ég spurði nýja innviða ráðherrann hver myndi sjá rekstur borgarlínunnar fjármagna hann og fekk ekki svar.
Nei.
Annarkvort er það vegna þess að ráðherrann veit það ekki eða vegna þess að ráðherrann vill ekki segja það. Vill ekki viðurkenna að auðvitað muni þetta enda á ríkinu.
Já.
Eins og allt annað í þessu byggsi.
Við talaðum spurningar sem að hérna, ráðherrar vil ekki svara í þessum andsvararhluta umræðunum fjármálaáætlun. Hérna, Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, hún lenti í einhverjum vandræðum gagnvart sjálfri sér varðandi hérna, ráðningastefnu landhelgisgæslunar var það ekki?
Jú, og svo bætti hún lögreglun við.
Já, bætti hún lögreglunni, já, það þannig.
Já, hún segir að það sé mikilvægt að það sé að starfsfólk af öllum kynjum. Mm. Og jú, ef þetta er markmiðið hjá ráðherranum, þá fannst mér eðlilegt að við fengjum að vita hver þessi kyn eru og hversu mörg. Þannig að það sé hægt að sjá hvort að markmiðið hafi gengið eftir og öll kynin séu komin hana í einhver hlutverk. En þessu vildi ráðum ekki svarað eða gat ekki svarað
sagðum við ekki bara hunskast á námskeið
Jó, í kynjafræði
já.
Og ég taldi þennan ekki alveg gild svar að ráðherra neitaði að segja þinginu hver stefnan sem hún sjálf var að kynna væri í raun og gekk eftir svari en þá bara ítrekkaði hún það að hún var í flokki sem var í sjálfstæðisflokkurinn sem að skipti fólk ekki í hópa heldur hún hafi sagt það en virðist þó reyndar skiptaði í hópa eftir kynni og
það, ótrúlega marga hópa með
orðalagið. Mjög marga hópa, já.
Mm.
En það væri stefna sjálfstæðisflokksins að það væru að það væri mörg kyn, stefna flokksins að tala um öll kyn, en þó vissi hún ekki hver þessi kyn væri eða hversu mörg þau væru. Og ef að mönnum er einhver alvara með að kasta fram svona stefnu, hvort sem fólki finnst skynsamleg eða óskynsamleg, þá þarf stefnuna að minnsta kosti að vera skiljanleg. Það þurfa að vita hvert markmiðið er, hvenær því er náð.
Já, já,
en
akkurat.
Það var ekki, en það, þetta bara innihaldslaust tal til þess að svona minna á hversu vók flokkurinn er orðin.
Já, já. Herðu, ég hérna fór í andsvar hérna við Lilju Dögg Alfreðsdóttur, viðskipta- og menningarmálaráðherra þegar hún var að mæla fyrir sínum hérna útgjalda áformum næstu 5 árin, eða síns ráðuneytis. Og spurði út í ríkisútvarpið og svona tekið þróun þar og nú ríkisútvarpið að slá í 9 milljarða í heildartekjur. Þetta ótrúlega tölur samanborið við klafsið sem að einkareknum miðlarnir standi í dagana langa. En við þurfum bara munið til því að Lilja Dögg hérna og bara ágætt hjá henni. Hún bara kallaði eftir tillögum miðflokksins í þessum efnum og við formuðum þær nú ágætlega fyrir 2-3 árum síðan og við þurfum bara að senda ráðherranum þær innpakkaðar og hún að innleiða þær því að þar eru þetta svörin sem að hérna við þeim vandamálum sem að við blasa.
Já, já. Og enn og aftur komum við að máli sem að svörin eru til en ríkisstjórnin eða ráðferðarnir ekki að nálgast málið út frá innihaldinu heldur bara einhverjum umbúðum sko. Með, ég meina, manstu umræðuna með fjölmiðla styrkina er að við erum komnir með þessar leiðir okkar og þar leið nú sumum stjórnarliðum hálf illa með þetta fyrirkomulag, sumum ég verð mjög illa.
Já, já, það er bara líkamlega einkenni sem birtust í pontu á köflum.
Já, já, að setja fjölmiðluna alla á ríkistyrk, ríkisvæða fjölmiðluna frekar en að fara þær leiðir sem við til dæmis höfum talað fyrir, að veita þeim skattalega kvata og gera fólki kleift að styðja við fleiri fjölmiðla en einn.
Já, ráðstá útvarsgjaldin að hluta sjálft.
En þá fylgdi sögunni að þetta væri bara einskiptisaðgerð. Það fyrst að vera algjörlega á hreinu.
Já,
þetta er
já.
Bara í eitt skipti,
þó
komum við með almennlegt fyrirkomulag.
Minnir að Óli Björn Kárason, vinnur okkar, hafi haldið mjög góða atkvæðaskýringu í þessa veruna, en svo hefur bara ekki verið, svo bara er þetta árlegt aflátsbréf.
Og þá bara festist þetta svona eins og allt hitt. Allt sem að þau kynna sinn tímabundið verður varanlegt.
Já, já. Það er nú málið, sko. Heyrðu, en við skulum láta hérna setja punktin aftur með fjármálaáætlunina hérna og það var nú eftir að koma meir upp því að önnur umræðan er eftir og það er nú eitt og annað sem flýtur upp í nefndarvinnunni sem er í gangi núna. Fjárlaganefnd fundar dagana langa núna næstu daga og væntanlega vikur vegna þessa. En vikan var sömuleiðis, svona einkenndist af fjármálaáætlun annars vegar og síðan svona hafsæknum málum hins vegar. Það hérna hvalveiðarnar, það lítur ekki vel út með þær. Nýr matvælaráðherra Bjarkey Olsen svona neitar að svona gefa upp neina afstöðu gagnvart leyfisumsókn Hvals HF. Og nú bara svona sem hliðar hérna nota þá var áhugavert að þessi niðurstaða ESA eftirlitsdómstóls EFTA kom í vikunni um að aðhafast ekki vegna útgáfu hvalveiðileyfis, það einhver félagsskapur kært útgáfuna til hérna til ESA og ESA segir bara heyrðu þetta fellur undir ES samninginn og við tökum þetta ekki lengra. En þetta er auðvitað ótrúleg staða. Nú er komin síðasta vika apríl og vertíðin er alla jafna hefjast cirka bát í byrjun í júní og það bara sko það ótrúlegt að setja sko fyrirtæki í þá stöðu að geta ekki ráðið starfsfólk geta ekki keypt aðföng og þarfum til götunum og það eins og að sé verið að reyna valda eins miklum skaða og tjóni og nokkur kostur það einhvern veginn þannig að þetta blasir við öllum svona leyfi þarf að liggja fyrir tímanlega þannig að vertíðin geti ekki gengið sinn gang og það bara greinilega verið að reyna sko afgreiða hvalveiðarnar með einhverri svona tæknilegu róttæki Og það ekki boðlegt.
Það væri náttúrulega æskilegt að það væri einhver svona atvinnulífsflokkur í ríkisstjórninni.
Já,
það skildi svona hluti.
Já, það væri til bóta. Og léti mögulega steita á einhverju sko, sem svona ósvið og sko ég var nú að fletti gegnum fjármálaáætlunina og ég fann hvergi neinar sko svona stóraukin framlög í bótasjóði ríkissjóðs því að það þetta bara eins og ráðherrann sé alveg sama yfirvofandi skaðabætur sem ríkissjóður þarf að borga. Ráðherrann sko virðist ekkert gera með álit umboðsmanns Alþingis og bréf Hvals varðandi ákvörðunina í fyrra og nú verið að því að virðist verið að reyna hámarka tjónið sem að Hvalur verður fyrir þetta árið og bara menn bara yfta öxlum og eiga bara nóg fyrir lögfræðikostnaði og bótagreiðslum. Virðingaleysi gagnvart skattpeningum alveg endalaust.
Já,
alveg ótrúlega staða.
Og þetta peningum fyrirtæki og almennings líka.
Já.
Því að já, svo við höfum nú rætt hérna oft svo þessar tilraunir ríkisins til þess að sölsa undir sig eignir sveitarfélaga og bænda að þar verið að leggja gríðarlegan kostnað á fólk við að verjast að meina ríkið hefur engar áhyggjur af slíku það getur reynt allstaðar
já,
prófað hér það. Og þar gengið eins langt kostur og gerir það að því að kostnaðurinn ekkert vandamál Þetta kemur bara úr ríkiskassanum.
Já, bara við hækkum skattana
að þess. Hinum endanum eru sko einstaklingar og jafnvel bændur sem að eru að skrimta.
Já, já.
Og hef ekki efni á
ekki séns í þessum slag. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt og ég bara, það verið forvitnilegt að sjá hérna hvernig þetta mál þróast svona næstu vikuna því að ég held að það sé nú komið ansi nærri því að það sé útséð með verti þessa sumar sko og Kristján Loftsson svo sem tjáð sé á þeim nótum sko að það bara skipið sé það bil fyllt. Síðan var hérna mælti matvælaráðherra fyrir lagareldis frumvarpi á þriðjudaginn var það örugglega, á þriðjudaginn og það var þetta hérna mikill hiti í kringum þá umræðu en nú fer máliðin til atvinnuveganefndar og kallaði eftir umsögnum og ætlaði að verða ekki svona komið til meðferðar raunverulegar í nefndin eftir svona cirka tvær vikur. En Já. Þetta hérna, mér fannst nú umræðan svona, sýnist núna einhverjum marki hafa svona byggst á svona miskilningum svona nokkur atriði en hérna en þetta er risastórt mál ég held að frumvarpið með greinagerðinni sé einhverju 138 blaðsíður og ætla sig ekki svipa marga greinar í frumvarpinu og þetta verður það verður nóg að gera hjá atvinnuveganefnd til að hérna hvað meðhöndlu þessa máls varðar næstu fram til þingloka.
Já og vonandi textinni að setja þetta fram á skiljanlegan hátt því að máli náttúrulega miklu leiti snýst að koma einhverja reglu á þetta.
Já.
Og margt það íþyngjandi en þegar að fólk heyrir að það sé bara verið að fara að gefa heilu fyrðina einhverjum fyrirtækjum, erlendum fyrirtækjum og jafnvel og það verði engin gjöld greita af þessu svona þegar að það eina sem fólk heyrir að þessu þá ekkert skrítið að munum bregði í brún
Nei.
Þessi atvinnuveganefnd verður að annars vegar að vinna þetta vel og forðast að gera einhver stór mistök sem geta haft áhrif til langs tíma en hún þarf líka að koma þá skilabúnum frá sér skýrt
já.
Það til hvers eru þessi lög sett hvaða markmiðum er þeim ætlað að ná og svo framvegis því að það líka þegar að þingið hvort sem það þingnefnd eða þess vegna bara þingmenn í ræðum útskýra hver tilgangur laga sé, til hvers þau séu, hvaða markmiðum þeim sé ætlaði ná, þá getur það haft áhrif síðar á og hvernig lögin eru túlkuð.
Já, mitt við sáum það nú bara í málefnum hérna ríkissáttasemjara í fyrra.
Já, já, akkurat.
En síðan hérna svona áfram var raunhafkerfinu að það er svona fyrirsvarsmenn sjávarútvegsins eru búin að vera út í Barcelona og hérna árlegu sjávarútsýningu þau og hérna það verður áhugavert að sjá hvað hérna hvaða fréttir berast þaðan en þetta er hérna þetta er svona árleg ráðstefna var hérna sýning var lengi vel alltaf í Brussel og flutti í Barcelona fyrir svona 2-3 árum síðan og hérna og þetta er mér þykir alltaf svona vanta upp á hvað umræðunum sjávarútveg varðar bara umræðum mikilvægi þess að sjávarútvegurinn sé vel rekin og skili góðri arðsemi margar hluta vegna. Það er sko umræðan hverfist að langmestu leiti hvað sé hægt að ná í sko í auknum tekjum í ríkissjóð úr mjög afmörkuðum hluta útgerðarinnar. Ég vil snýst þetta sko auðlindagjaldi, hvort það sé korterinu hærra eða lægra. En það eru bara svo margir aðrir þættir sem skipta gríðarlegu máli fyrir íslensk samfélag sem tengja sjávarútvegnum. Mm-hmm. Og þeir hlutur eru sjaldnast rættir. Ég held að veiðigjaldið ef ég man rétt, það einhvers staðar í kringum 7-8% af skattspori sjávarútvegsins.
Já, já. En stjórnvöldum og þessari ríkisstjórn ekki hvað síst er allt of oft fyrirmunað að líta á heildarmyndin og ræða málin út frá heildarmyndinni.
Já, já. Þannig að hérna...
Stendur vonandi til bóta þó maður held ekki niður í sér endanum.
Þetta hefst allt á endanum. Við skulum halda okkur áfram í raunhaggerfinu. Það er hérna sauðburður er að hefjast í sveitum landsins. Þetta er nú svona hvað skemmtilegasti tími ársins.
Já, já.
Þetta er hérna, það er áhugavert hérna í tengslum við hérna afurðastöðva frumvarpið, breyting á búvörulögunum. Það var andi samstarf afurðastöðva. Þá hérna á síðasta degi sínum sem ráðherra matvæla sendi Svandís Svavarsdóttir mikið reiðibréf til atvinnuveganefndar út af þessu máli og í atvinnuveganefnd og hluti af þeim meilhluta sem hana myndaði þessu máli var Bjarkey nokkur Olsen og svo kort í seinna og Bjarkey komin í ráðuneytið og ætla sko alls ekki að gera neinar athugasemdir við þetta bréf. Það svona skemmtilegt þegar menn skamma sjálfan sig með svona afgerandi hætti.
Þegar að ríkistjórn er þess eðlis sem þessi er og þróast með þeim hætti sem hún er gert á geta slík til við komið upp
Þetta er svona nýr matvælar á þeirra situr í raunundi skömmum frá eigin ráðaneti það er alla jafnir embættismenni kannski ekki alveg til í að vera svo hugaðir sko, en þeir vissi ekki að þetta er í stólaskiptin þannig að þetta var hérna, þetta er svona áhugaverð staða sem er uppi þarna
Já
Þannig að þetta er svona, en svona aðeins áfram í raunhagkerfinu. Það hérna, húsnæðismálin hafi verið dálítið til umræði vikunni og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, gaf borgarapparatinu einn á hann með harðari gagnrýni á svona það hversu mikill munur væri á yfirlýsingum borgarinnar og raunheimum þegar á reyndi. Mm-hmm. Og það snerið þá fyrst og fremst að lóðaframboði.
Nokkuð sem okkur hefur orðið tíðrættum hér í
þetta. Já, já, og hefur blasað við í sjálfu sér, sko. En þarna mætti hún hérna Dóra Björk sig fyrir hönd Pírata og þetta það var bara eins og hún hefur verið á tunglinu. Það er ekki, Sigurði Hannessinni var þarna vorkun einhvern veginn að standa í þessu samtali eða rökraði með að hvað að kalla þetta. Þetta var bara eins og hann væri að spila borðtennis við raunaðan vegg, skúlan skauðs bara einhvert. Þetta bara blasir við hver staðan er, tölutna tala sínu máli, en svo er bara einhvern veginn viðbröð fulltrúa Reykjavíkurborgar bara þannig að það var alltaf hægt að breiðast við þeim. Þau eru svo úr takti við raunveruleikann.
Já, já.
sko, þetta var þarna á Sprengisandi síðasta laugardag og svo gerði Viljinn þessu góð skil í semst, því viðtali í grein á þeim miðli og sko þetta einhvern veginn, ég held að Sigurður Hannesson hafi endað þetta ágætlega þegar hann sagði efnislega að annarkvort væru borgarfulltrúarnir eða ekki, hinn kjörnum fulltrúar ekki að skilja stöðuna eða þá að embættismenni væri að segja þeim ósatt og hvor sem staðan skýringin væri, þá væri borgin stjórnlaus og það er það sem blasir við í húsnæðismálum, í fjármálum borgarinnar, í leikskólamálum og kollakolli. Eini staðunum þar sem staðan verri heldur en hjá hinn opinbera í ríkisapparatinu hjá Reykjavíkurborg og þetta eru tveir stæðstu póstarnir. Þetta alveg graf alvarleg staða ef menn ætla að hafa einhverja væntingar vaxtalækkanir og annað slíkt til þess að svona hérna staðan endi ekki einhverjum niður spíral niður á við.
Já, þetta var hinn eðlilega niðurstaða sem að Sigurður kom stað eftir þetta samtal en vel orðað og lýsandi. Ég held að svarið sé einfalla það að þessi borgarstjórnar meiri hluti lifir í einhvers konar sýndarveruleika. Þetta er svipað og þegar talaður bergmálshelli, þau eru bara í sínum hópi, sínum vinahópi og hafa gaman saman, en eru einhvern veginn bara ekkert meðvituð raunveruleikan þar fyrir utan og hvað þurfi til dæmis til þess að koma húsnæðis fasteignamarkaðanum í lag.
Nei,
eða bara til þess að halda borginni hreinni og reka hana eðlilega og þetta tekur á sig þá mynd að þeim mun verri og eða erfiðari sem staðan verður þeim mun fleiri upplýsingafulltrúar eru ráðnir til þess að tekna upp sýndarveruleikan þannig að það sé ekki bara hópurinn sem afmarkaði sem upplifir þannig heldur fari fleiri borgarbúar að ímynda sér að sú sé raunin líka
Já, akkurat.
Og það er svarið hjá þeim alltaf. Fleiri glærur, fleiri upplýsingafulltrúar.
Það er glærur og margar slíkar. Þá hérna var töluvert magna vettlingum í hérna Tjarnarsal ráðhússins í vikunni þegar borgarstjórnarhópur held ég þetta sé kallað sjálfstæðisflokksins var þar með gjörning sem var ágætur og pirraði Einar Þorsteinsson borgarstjóra mikið en þar sem lögðu 1600 vettlinga á gólfið og sem voru til marks um fjölda barna sem hérna á biðlista.
En átti þá bara hvert barn einn vettling?
Ég verð nú að viðurkenna, ég held að það er eitt vettlingur á barn, já, ég held að sé þann, já, og hérna, en þetta eru þetta lausna leysi í þessum efnum eru þetta alveg rosalegt, en það sem vakti athygli mína, hérna, kannski sérstaklega fyrir bara þessa áminning hversu slæmt ástandið var það sem að, hérna, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins kom fram með í viðtali við, hérna, vísi.is, hún hérna Árelía Eydís Guðmundsdóttir formaður skóla og frístundasviðs hún bara mætti staffir og sagði bara að sagan láglaun leikskólakennara væri mýta og dró fram hér upplýsingar það að hjá borginni væri bara mjög lítill munur og alveg hverfandi í raun á launum leikskólakennara og þá eru teknir hérna fjármálaráðgjafar hjá borginni og lögfræðingar hjá borginni. Þetta er eiginlega rannsóknarefni og þarf eiginlega að draga þetta fram hvort að þetta sé rétt að launamunurinn sé svona lítill og hann eins og segi í raun næstu því hverfandi þegar þessir þrír hópar eru taldið til og þetta er allt önnur mynd heldur en svona dregin upp alla jafna þannig að það er, ég held að væri til mikils vinnandi fyrir einhvern fjölmiðil að greina þetta þannig að svona hald sig í því að þetta þykir mér áhugaverða fréttir.
Já, og hvort veginn sem er, hvort sem að það er einhvern til í þessu eða ekki, að þá væri að minnstakosti eins og segir eðlilegt og áhugavert að menn leiðust í einhverja greiningu þessu eftir að svona yfirlýsing kemur fram. En ég sá einhverjir fulltrúar og leikskólakennara vorum ekki ánægðir með þennan gjörning. Mér fannst nú gjörningurinn daldið sérstakur en látum það að liggja milli hluta. En ástæðan fyrir því að þessi fulltrú leikskólakennara voru ekki sáttir við þetta var svo að þeir teldu að með þessu já, hvernig orður þetta? Þeir runni fórið aldrei í vörn fyrir meira hluta. Þegar þeir höfðu þarna færi á að styrkja stöðu sína gagnvart borginni.
Ætli það sé þá bara svona pólitískar skoðanir.
Já, ja, maður veltir því fyrir sér.
Já, það svona líklegt, sko. Það ekki víst að allavega formaðurinn sé, það kemur óvart ef hann hefði kosið sjálfstæðarflokkinn í síðustu kosningum.
Já, það sé nú rétti þér. En þetta er auðvitað bara einn angin af ótal mörgum hjá þessari borg. Þar sem að allt ber þó að sama brunni að reksturinn bara einhvern veginn gengur ekki upp hjá þeim. Þau geta ekki útvegað leikskólaplási í samræmi við fyrirheit og skildu. Þau geta ekki einu sinni þrifið götunar.
Nei, nei.
Þetta er bara ekki að ganga og þá drefumálum og dreif.
Já, já.
En staðan í borginni er ekki síður í landsmálum áminning mikilvæg þess að menn ræði innihaldið og alvöru pólitík ef að þeir vilja raunverulega ná fram einhverjum breytingum.
Já. Herði, en að því við erum nú í börnunum og leikskólamálunum, þá hérna langar með að hérna, nefna eitt atriði til, svona, og því við erum búin að vera í raunhagkerfinu og barnatengdumálum, þá er hérna það opnast aldrei umræðum það í vikunni að það gangi illa að fá ung börn til að mæta í bólusetningar eða alltaf réttar sagt foreldra til að mæta með börnin sín. Og ég sá að Kári Stefánsson var í viðtali á stöð 2 vegna þessa og það hefur verið svona tölvöld marga fréttir þar sem að og þetta kemur upp í væntanlega framhalda fréttum af fjölgun tilfella af kíghósta, mislingum, berglum og þar fram eftir götunum. Sko, mér hefur þótt sko umræðan sem ég séð að minnsta kosti snúast allt of mikið sko býtu hvernig geta sko og foreldrarnir verið svona kæruleysir og vitlausir og vonlausir að vera ekki jafn áhuga samir og áður bólusendingar en minna sko hvaða til dæmis áhrif svo brjálaðis aðgerð í COVID-tímabilinu að þvinga öll börn sem engin hætta stafaði af farsóttinni til að fara og láta bólusetja sig með mjög lítt könnuðu lifi. Þú veist, það er auðvitað eitthvað sem hefur áhrif til lengri tíma og menna örugglega ekki búin að býta út nálinni með slíkt og síðan veldi maður fyrir sig hvort að hluti af þessu gæti verið hugsanlega breytt samsetning þjóðarinnar, hvort að það sé mismunandi mæting í bólusetningar eftir hvert upprunaland fólks er, en þess, svona upplýsingar finnst mér skipta máli til að við í pólitíkinni getum tekið einhverja vitrænu afstöðu til þess sem fyrir liggur.
Já, já, ég myndi halda að þetta væri hvort tveggja, en kannski ekki síður seinna atriði sem hann nefndir. Ef að sendir bólusetningu almennt hafa aukist, ég held að sé alveg óta fullir að það eftir COVID-tíman, eftir að fólk upplifði að því hefði kannski ekki alveg verið sagt 100% rétt frá áhrif bóluefnuna þá svo kallara bóluefna því að þau eru eðlis ólíknum hefðbundnu bóluefnum og það hefði verið æskilegra að gera grein fyrir því strax í stað þess að nýta það traust sem að hefðbundin bóluefni voru búin að ávinna sér og heimfæri það alveg yfir á þessi nýju sem nú hefur þá leitt til aukina efasenda raunverulegu hefðbundinu bóluefnin sem að eru svo mikilvæg og
hann bergað
ótal mannslífum og mikilvægt að fólk haldi áfram að nýta þau en svo er það hitt að það er náttúrulega allt í einu mjög stór eða mjög umtalsverður hluti þeirra sem hér búa útlendingar sem að annarkvort hafa aðra skoðanir á þessum málum ekki fengið sömu menntunum þetta eða eru einfaldlega ekki meðvitaður þetta, er ekki ekki þáttakendur í samfélaginu hér, heldur í sínum eigin hópum. Mm. Og þetta er þetta gerast á fleiri sviðum en heilbrigðissviðinu eða varandi bólusetningarnar. Kennari í Breiðholtinu, Eðvarð Hilmarsson, heldin heiti.
Já, já.
Skrifaði mjög áhugaverða grein á vísundi fyrirsögninni Breiðholt brennur og sagði frá lísti stöðunni í skóla þar sem að 90% nemendana hafa ekki íslensku móðmáli. Þetta er náttúrulega óviðráðanlegt ástand og þetta svona kveikti aðeins umræðan um Breiðholt. Maður hefur verandi úr Breiðholtinu þetta fylgst með þróunni þarna í Efra Breiðholti, en það er ekki hvað síst og ég sé ekki þaðan, en þróunin hefur verið svo að borgin og ríkisvaldið hafa leift þessu hverfi, Efra Breiðholtinu sérstaklega, að þróast yfir í það að vera ekki lengur íslensk hverfi. Það er ekki orðin raunin en menn sjá í hvað stefnir ef að börnin eru að langmestu leiti af erlendum uppruna. Brynjar Karl Sigurðsson sem er körfubolta þjálfari, hann var í viðtali í Vísi í dag, held ég að það verið, að fjallum hvernig Breiðholtið hefði verið vanrækt og hvernig mál var að þróast þar. Þetta er eitt af þessum risamálum sem varðar grundvallar breytingu á samfélaginu til allar framtíðar sem að við ættum að vera að ræða og hefði mátt að ræða miklu meira og miklu fyrr, stjórnmálamenn, fjölmiðlar, samfélagið allt, en menn hafa veigrað sér við að tala um af ótta við einhvers konar stimpla eða ásakanir. Og þá bara gerist þetta á meðan að þetta þróast svona, og við þekkjum dæmin frá Svíþjóð, afleiðingarnar þar af því að heilu hverfin hafi hætt að vera hluti af víðara samfélaginu í raunni. Og við getum ekki haldið áfram að líta fram hjá þessu. Þetta er risastórt mál sem að þarf að ræða og bregðast við.
Já, þetta er í raun alveg ótrúleg staða sem hefur verið að teiknast upp og graf alvarleg og við þetta megum bara ekki finna okkur á þeim stað að það verði hér ákveðin svæðið, ákveðin hverfi sem að verði einhvern veginn utan við samfélagið sem þau þó er í. Svona daldið eins og menn hafa fundið sig út í Svíþjóð, þar sem eru hverfi hér og þar sem að eru orðin í raun utan hins almenna samfélags sem þar er allt umliggjandi. Og ég held að við verðum að svona hlusta á þær viðvörunarbjöllur sem við heyrum klingja núna og til að tryggja við finnum okkur ekki einhverjum sambærilegum stað og Svíarnir eftir 10-20 ár eða hver sem tími kann að vera.
Við verðum að gera það og við verðum að gera það núna. Þetta gerist svo ótrúlega hratt og við sjáum í hvað stefnir. Við gátum séð það, svo ég komi aftur að því þema, við gátum séð það fyrir löngu. En þá var talað um hræðslu áróður og það væri verið að draga upp einhverja kolranga mynd. Svo gekk það allt eftir það sem að menn óttuðust. Nú erum við á þessum stað og við sjáum í hvað stefnir í framhaldinu. En tíminn til að bregðast við þessu er núna, því að annars bara verður það of seint. Það er of seint í Svíþjóð að leysa málið. Og við höfum kannski séns á því ennþá ef við fyrir að taka þetta alvarlega og huga því að við halda hér einu samfélagi þar sem að menn geta bæst inn í samfélagið og orðið hluti af því, en þessar hugmyndir sem að voru nú oft kallaðar fjölmenningar hugmyndir gengu ekki upp. Þjóðar leiðtogar margra landa viðurkenna það fyrir löngu. Við verðum að ákveða það að við ætlum að vera hér eitt samfélag og vinna að því.
Já, já, akkurat. Herðin, við förum nú að enda þetta í dag, þetta fallegur dagur, sumardagurinn fyrsti, það nú ástæða til þess að óska hlustendum gleðileg sumars. Þetta hérna, þetta bara eins fallegur sumardagurinn fyrsti og þeir verða.
Hvað boðar það? Það tákrætt á einhvern hátt? Já, þetta svo óvinnulegt að sumardagurinn fyrsti sé raunverulegur sumardagur.
Já, já, en sko, Högni okkar maður á Kornau, hérna, hann sagði frá því á Facebook að, að það hefði frosið saman í nótt og það nú sagt svona, hérna, segja fyrir að sumari verði gott, þannig að ég held að við verðum hér bara uppfyllir að D-vitamíni og tanaðir mjög þegar þing kemur saman í haust. Þannig að þetta hérna, en þetta fallegur dagur og hérna, og búið að vera, hérna, búið að vera í allan dag og ég held að hérna, landsmenn allir hljóta hafa tekið til hendin í garðinum eða notið dagsins á þann máta sem hverjum passar.
Já, og við verðum hér að viku liðinni
Já.
Og jafnir með gest, nú þurfum við að fara að huga því í sumar
Já, það er
að vinna á þennan lista gesta sem við erum búin að leggja upp.
Ef áheyrendur vissu bara hvernig gestalistin lítur út, þá hérna, væri Ingo Veðurguð bara í hérna, mestu vandræðum með að matza það með lagi númer þrjú.
Já, við þurfum aðeins að halda aftur á okkur með löngun okkar til að verja öllum þættinum í að greina það sem gerðist í vikunni og fá fleiri sjónarhorn.
Akkurat.
Og einnig þessa liði sem að ég hef verið spenntu fyrir því að setja inn í þáttin eins og kvikmyndahornið, ekki gleyma því ég veit að þú hefur ekki tíma fyrir það núna en kannski næsta þetta
Já, ég þarf að fara líka svona hlað aftur í hérna í kvarthornið
Jajá
Nöldurhornið
Nöldurhornið, einmitt
Herðin, kæri ráhundur, þetta búið að vera gott í dag við hérna þökkum ykkur kærlega fyrir að hlusta og við verum hér aftur að viku liðinni með stútfullan þátt af sjónvarpslausum fimmtugum við óskum ykkur aftur gleðilegt sumars og vonum að sumarið verði frábært fyrir okkur öll og bara kveðjum í dag, bless bless
Takk fyrir bless